Tameidiau o ymchwil tar, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tîl Emma and Tom Talk Teaching.
Croeso i Tameidiau o ymchwil tar. Sione Dafydd dwi, a dwi'n darlithydd yma ar y cwrs tar cynradd yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd. A gyda fi heddiw mae Deio Jones, un o'r myfyrwyr sydd yn dod i ben a'i gyfnod erbyn hyn o hyfforddi ar y cwrs tar cynradd. A mae Deio wedi dod mewn i sôn am yr ymchwil nath e fel rhan o'r aseiniad cyntaf. Yr ysgol arweiniol nath osod y pwnc i ti, a wedyn nes di benderfynu ar yr union ffocws. A mae ym ni rannu pen bach gyda ni heddiw ynglyn â'i ganfyddiadau e ar hyn oedd e'n gallu i argymell i'r ysgol wedyn ar sail yr ymchwil. Felly diolch Deio yn dod i mewn. So dyna'n gyntaf, beth oedd dy pwnc ti?
Wel, ym pwnc i gychwyn oedd dysgu'n annibynnol, ond nes i benderfynu nid o'n seiledig ar sy'n ma dysgu'n annibynnol yn y blynyddoedd cynnar yn cael effaith ar fywyd ar yr dysgwyr drwy gydol ei oes. So tra maen nhw'n mynd i addysg ymhellach wedyn.
A pam nes ti ddewis hynny?
Wel, nes ti'n benderfynu dewis hynny, oherwydd ro'n i gan bod fi efo'r plant ifanc yn yr lleoliad cyntaf, ro'n i fod diddordeb mawr, gan bod ro'n i'n gweithio yn rhoi tasgau nhw, gan nhw'n dot fi'n aml dim, Mr Jones, oedd yma'n deall, oedd asgen i'n syniad i cael gychwyn. A dwi'n sôn hynna'n rhoi, treswm i fi ymchwilio fewn efo, gan bod fi'n gwybod bod o'n broblem sy'n digwydd ar lawr y dosbarth yn barod, lle nes i sicrhau bod yna ymchwilio mewn i fel sôn a gysylltiad rhwng pan bod o ddim yn digwydd yn yr oedran ifanc a sut effaith mae'n cael y gweddill i oes.
Ie, yeah. Mae'n ddiddorol yn dydi achos bod ti'n sylweddoli a efo plant ifanc yr oed yma, ti'n meithrin yn arferion da yna sydd i fod i aros yeah, yeah. Fan o gydol oes wedyn. Yeah. Yeah. Felly, o ti wedi cael y bwnc, o ti wedi penderfynu ar dy ffocws a wedyn ysdi ati i ddarllen.
Do.
So, sut nes ti ddewis dy ddeunydd ddarllen a be nes ti darganfod?
Siati ymchwilio drwy ddefnyddio Google Scholar, MetSearch ac Sionedd Estyn yn fynd hwnna'n rhan yn atodd o'n ymchwil gan bod fi'n gwybod bod nhw'n ddibynadwy ac yn bod nhw wedi'r prif gorff. Yn sôn si, byddwn ni'n cael chwech ffynhonell i gyd. So ffynhonell cyntaf oedd o wedi sylio ar fysys i creu bod fi'n cael ffynhonell rhyngwladol. So o wledydd Asia, yr hwnna'n argymell bod dysgu annibynnol yn cael effaith, wel mae'r cartref ar hyn rhiant ag wel, neu'r gwarchodwyr yn cael effaith mawr ar ddysgu'n unibynnol. Felly, nes i greu bod eisiau cynnwys hwnna i weld beth oedd y prif effaith. Ac nhw'n dweud bod yn bwysig iawn cael cysylltiad. Wel, oedd nhw'n oedd yr data yn profi bod nhw'n bod cysylltiad o'r cartref yn hybu annibyniaeth o fewn y dysgwyr ac yn yr ysgol. Lle. A wedyn bod yr athrawon hefyd yn meddwl bod manteision i ddysgu'n unibynnol.
Mae'n ddiddorol yn dydi pan dyn ni'n mynd edrych ar ymchwil rhyngwladol. Achos ti'n gorfod ystyried hefyd bod gwledydd asian arbennig, diwylliant gwahanol ac agweddau gwahanol tuag at addysg a phethau hefyd, ynddyn nhw. Felly, mae'n ddiddorol ystyried. Mae'n rhan o, ynddi mae'n bwysig perthnasu hwnna i wedyn i gyd-destun lleol ni yma yng Nghymru, tra bod ni hefyd yn cofio bod y diwylliant yn wahanol mewn gwledydd eraill.
Ie, wel, nes i gymryd hynna i ystyried wedi, achos, wel, gan bod y cricwlwm wahanol ag i diwylliant yn ond mae'r neges o ddysgu'r annibynnol i gyd fel yr un peth i ddweud gwir gan bod annibyniaeth yn oes o bod nhw'n gallu mynd erbyn hynna'n ddar ymchwilio mewn i bethau, mynd i chwarae erbyn hynna'n dysgu erbyn hynna'n mynd a dal yr un neges mor wysig mor pa wlad.
Ynddi. Diddorol iawn. A hefyd ni fath o'r syniad yma bod ynglyn â rôl rhieni yn dydyn ni mewn gwledydd asiad hefyd ynglyn â addysg i plant ac o'n i'n gwybod wrth gwrs bod pwyslais yn y safonau proffesiynol ar gael athrawon i gydweithio efo pobl eraill sy'n cynnwys rhieni. Felly mae'n gyd yn clymu mewn. Diddorol. Felly, ar ôl mynd i edrych beth yn digwydd yn Asia, nes i hefyd wedyn, oedd y llenyddiaeth arall yn fwy seiliedig ar Gymru.
Oedd. Ac ydyn nes nedig i gyd. Dyn y ffronell nesaf nes i sylweddoli bod eisiau bod anna'n rhoi pwyslais ar lais dysgwyr i sicrhau bod y dysgwyr yn gallu dysgu'n unibynnol. Lle roi'n bwysig roed pwysleis ar y lleis ddysgwyr a gwrando ar ei diddordebau, be maen nhw'n hoffi, be maen nhw eisiau ddysgu amdan. A wedyn, so, drwy'n ei hynny, maen nhw'n fwy tebygol o isio ddysgu ac yn fwy tebygol o ddysgu na'n ei bynnol, heb bod yr athro'n gorau rhoi cyfarwydd adeg felly. So dwi'n meddwl bod lleis ddysgwyr o'n nadwy'n bwysig i hybu a'n ei fyniaeth.
Ac eto, mae hyn echo yma, adlais yma drwy'r amser o, tymod, curriculum i Gymru, llais i dysgwr, yr egwyddorion craidd yna sef o'n i yma yng Nghymru, yn cyd-fynd ar agenda yma. Beth am y ffynonell eraill, oedd yna bethau gwahanol wedyn?
Eisiau sylweddoli, wel, gan bod fi wedi bod ar yr ymarfer clinigol cyntaf mewn oed ifanc, eisiau sylweddoli bod, o'n eisiau ymchwilio mewn pam bod nhw ddim yn gadael, pam bod nhw'n methu dysgu nhw'n ibynnol. Dyn eisiau ffeindio allan bod, fel nifer fawr o athrawon yn credu bod plant 3-5 methu ddim gyda'r gallu dysgu nhw'n ibynnol. Ond oedd yr arolwg gen Estyn yn profi bod plant 3-5 gyda'r gallu ddysgu nhw'n ymwneud. Cydyn, o hynna, dwi'n meddwl bod yna'n rhoi lot mwy o bwyslais ar yr oedran cynnar yna i roi'n i gael nhw'n ddysgu nhw'n ymwneud. Ie.
A mae'n bwysig cael y wybodaeth yna, neu'r ffeithiau yna, yn dydy, tymod, achos pan dyn ni'n mynd ati i osod yn dosbarthiadau am yr ddarpariaeth, tymod, barhais, fel mae'r plant yn cael dewis, wel, mae'n bwysig sylweddoli bod plant yn gallu cael ei dysgu i ddefnyddio yr ardal yna yn annibynnol, neu fel arall, mae'r effaith ar yn ymarfer ni, yn dydy, yn bwysig sylweddoli hynny.
Mae'r llais ddysgwyr eto'n dod mewn i darpariaeth barhais, gam, os mae lot yn neud ardalau chwarae rôl, a felly ydyn, mae'n bwysig bod nhw'n cael mewnbwn i be maen nhw eisiau yn yr ardalau, a felly.
Ie, ac yr ymgysylltiad yna wedyn, yn meithrin yr dysgu annibynnol hefyd, Reit, so beth arall, pa ffynonell eraill ti wedi sôn yn barod am sawl peth?
Nes i, darganfod bod nifer fawr o blant yn ei glasoed yn cyrraedd y brifysgol, ac gyda diffyg sgiliau dysgu annibynnol, ac o'n eisiau sylweddoli sut mae'r cysylltiad yna. Wel, gan bod nifer fawr o athrawon yn sylwi bod nhw'n efo'r gallu i ddysgu ifanc, dwi'n meddwl bod hynna fel link mawr drwy cyrraedd y brifysgol.
Ond mae unrhyw awgrymiadau, ti'n meddwl pam bod hynna oedden nhw'n beio aroliadau neu beidio?
Dwi'n meddwl yna lot yn deud ar ysgol cynradd a'r uchra bod nhw ddim ddigon o ffocws yn cael ei roi ar ddysgu yn ymwneud. Felly, rhwng cyrraedd brifysgol, dwi'n nhw sy'n gyfrifol am i addysg wedyn, yn lle cael rhywun yn rhoi cyfarwyddiadau, felly chi.
Yna ddiddorol yn dydy, a'r cyfrifoldeb na sydd ganddyn ni tuag at addysgwyr ar hyd i hoes mewn gwirionedd, ond meithrin yr arferion yna hefyd. A dyna ni o ran yr canfyddiadau?
Yn ôl yr ffynonell 2 yn dweud bod plant 3-5 yn gallu dysgu yn y bynnol, nes i feddwl dyn sut fysyn nhw'n gallu mynd ati, lle nes i ymchwilio mewn hynny, dyn nes i ddarganfod bod wel, gan Estyn hefyd bod dysgu drwy chwarae yn rhan mawr o hybu yn ei fyniaeth o dysgwyr, lle os o bod nhw'n gyfforddus yn neud o, a bod nhw'n gwella nhw hefyd yn unigol.
A dysgu trwy chwarae, di hwnna ddim yn gyfyngedig chwaith i blant bach yna, di mae'r chwarae yna yn agwedd bwysig yn yr addysg drwy gyfnod cynradd. Hyfryd, felly, gen ti lot o wybodaeth, o ti'n teimlo bod ti'n pyn bach yn fwy o arbenigwr wedyn, dwi'n siŵr ar ddysgu annibynnol ar ôl darllen hyn. Felly, is ti nôl at yr ysgol wedyn efo rhai argymhellion?
Do, nes i gael 3-4 argymell, ond yr un fwyaf pwysig i fi oedd i adrodd yn ôl oedd cysylltiad cartref yna. Dod ar hyn i mewn i addysg y plant, sef yna gallu bod drwy'n neud bora coffi yn yr ysgol neu caffi darllen neu rhywbeth fel yna. So bod yr rhieni ddod mewn i'r ysgol, gweld beth mae'r plant yn gallu gwneud yn annibynnol yn y dosbarth, felly bod nhw'n gallu datblygu nhw'n mellach adre yn y cartref.
So hwnna'n un ar gymryd. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yr ysgol yn neud yn barod? Neu?
Na, ddim. Ddim rili na.
So oedd hwnna'n argymhelliad pendant a rhywbeth cadarnhaol i allu wneud. Beth arall oedd neud rhyw argymhellion pellach?
So arfer da, gweld arfer da, lle trefnu fforddiant i'r staff i gyd, lle i fynd i'r ysgol oedd Estyn di gweld yr arfer da, lle i mynd i fanna neu'r ysgol tebyg i weld ac i bigo fatha, weld sut mae'n gwneud ysgol yn y bynnol yn sy'n mynd digwydd, sy'n yr athrawon yn gallu mynd yna, a'r sylwi oedd yn gallu trwy cynnwys hwnna ni ddysgu ag un wedyn.
Ac ni'n gwybod bod yna'n lot o bwyslais os a fwy'n dysgu proffesiynol, neu bod bobl yn cymryd cyfrifoldeb i hunan, bob yn bach athrawon hefyd yn bod yn annibynnol, o ran i dysgu hunan, ac yn cydweithio efo clystyrau o athrawon eraill mewn ysgolion eraill ac yn y blaen. Felly hwnna'n cyd-fynd mewn gwirionedd ysgolion gwahanol yn cefnogi i gilydd o ran hynny.
Ie, gwni fydd rhannu arfer da o fewn i gilydd, lle yn y cyfarfodau staff, dweud beth maen nhw wedi drio, beth sydd yn dda, beth sydd ddim.
Ie,
ie. Gwneud yn symud o'ch chi gwella ar ysblygu.
Felly, ymchwil a gymholi byddai hynny, ynddo? So, fes yw'r nodfedd arall o dy hyfforddiant dilenni, ti'n mo, ymchwilio a gymholi wedyn, profi i weld ydy'r hyn wyt ti'n credu sydd yn gweithio, yn gweithio a'i peidio, ond cael cyfle i drafod efo bobl eraill. A dyna ni y prif argymhellion wedyn. Felly, wyt ti'n meddwl bod cynnal yr ymchwil yma wedi newid dy feddwl di o gwbl ynglyn â, ti'n mod, dysgu annibynnol yn gyffredinol, ti rwan yn mynd i fod yn athro blwyddyn nesa, wyt ti'n credu bod yr canfyddiadau yma yn mynd i ddylanwadu ar dymarfer di?
Do, dwi'n credu bod wedi cael dylanwad mawr iawn gan bod wedi i sicrhau swydd yn cam cynnydd 2 a bod yna ddiffyg annibyniaeth yn cam cynnydd 2 yn barod. Dwi'n meddwl, wel, nathroniaeth i fydd sicrhau bod yr dysgwyr yn gadael o dosbarth ar ddiwedd y cyfnod yn annibynnol a bod nhw'n cael y cyfle i fod yn annibynnol. So, ti mewn i'r dosbarth a ti allan. Yn hytrach bod nhw'n sownd y fewn ddiriau'r dosbarth hyn. Ac, ia, jyst hybu a'n i bynnydd fydd un o prif ffocws fy'n athroniaeth.
Yn ddiddorol byna, ti wedi defnyddio un gaddw i waith, athroniaeth. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol hefyd, achos dyna beth sydd angen, mae rhaid i chi gael rhywfath o athroniaeth bersonol ynglyn â beth chi'n credu o ran addysg. Ac yn amlwg mae syniad yma o ddysgu annibynnol yn rhan fawr o athroniaeth di. Oedd yn rhan o'r athroniaeth di ar ddechrau'r cwrs? Oedd yn rhywbeth o ti'n credu yn efo eisoes?
Wel, o, ni raddau, ond do'n i ddim di, wel, do'n i'n cael digon o brofiad i weld ar lawr o ddosbarth, felly ar ôl yr profiad cyntaf, nes i sylweddoli bod o ar goll a bod anna'n neu gwaith ydyn ers hynny, dwi di trwy gynnwys o'n athroniaeth a trwy datblygu o hynny o teddiw.
Ie, diddorol, mae hwnna'n diddorol iawn i fi, achos falle oedd y cnywyllun syniad yna, ond wedyn nhw wedi cael ei feithrin a datblygu drwy fyfyrio ar y sefyllfa o ti'n gweld, ond hefyd darllen llenyddiaeth, ynddo e, ti'n modd, er mwyn datblygu dy ddealltwriaeth di. O, da iawn, wel, mae gen ti blant ffodus iawn yn dod osfa'r blwyddyn nesaf, sy'n mynd i fod yn ti'n modd, bod ganddi ti'r athroniaeth yma, sydd yn mynd i hybu nhw yn ei dysgu, ac wrth gwrs hefyd yn cyd-fynd efo egwyddorion y cwricwlwm i Gymru ac yn y blaen. Hyfryd. Diolch yn fawr i ti, Deio. Gobeithio pob lwc i ti yn dyrfa a gobeithio bydd parhau i ddarllen yn academedd yn, ti'n modd, parhau i fod yn gyfraniad tuag at y ddysgu proffesiynol parhau sti hefyd.
Diolch fawr.
Pob hwyl.
Mae tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tîol Emma yn Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyn o'r wythnos hon gan Sioned Dafydd. Mae'n arddangos o'r ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Badneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr i Deo Jones am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Bydd yn ôl yr wythnos nesaf a phenod arferol a bydd ein podlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.